Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να συνεχίσουμε όμως το διπορικό μας. Είμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη προς Παρασκευή. Και είναι η ώρα, που, η ώρα του σκότους, όπως είπε και ο Κύριος, όπου οι υπηρέτες των γραμματείων και των Φαρισαίων, προπορευόμενο του Ιούδα, έρχονται και συλλαμβάνουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, όπως ήταν και το ήξερε εκείνος, ότι ήταν διαγραμμένο, θα πατάξουν τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και αρχίζει η ανάκριση του Κυρίου μας. Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή. Αμήν. Τον πηγαίνουν στην αρχή στον Άννα, ο οποίος ήταν ο αρχιερέας του προηγούμενου ενιαυτού, και το διαβάζουμε αυτό. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στη σελίδα 897. Και έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα και συνέρχονται προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και εδώ μιλάει για την αποστασία και την άρνηση του Πέτρου. Οι δε αρχιερείς και όλο το συνέδριο ζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρία για να θανατώσουν συν αυτόν και δεν έβρισκον. Και του κάνουν την κρίσιμη ερώτηση ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού. Ο δε στο 62 λέει ο Κύριος, εγώ είμαι. Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμερον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενο μετά των εφελών του ουρανού. Και αρχίζουν λοιπόν εκεί πέρα να τον φτύνουνε, ο αρχιερέας σκίζει τα ημάτια του, τον γρονθίζουνε, τον λιδωρούνε, τον ξεφτελίζουνε. Αρχίζει δηλαδή το μαρτύριο του Κυρίου μας, για το οποίο, Δημήτρη, θα μας μιλήσεις.
Ναι. Είχαμε βέβαια πει και σε άλλες εκπομπές τι περιλάμβανε όλος αυτός εξευτελισμός. Το μαστίγιο, βέβαια, έχουμε αναφερθεί, ήταν λουριά πέτσινα, τα οποία στην άκρη είχαν σιδερένιες βόλους, θα λέγαμε, οι οποίοι καθώς χτυπάγανε ξέσκιζαν και σάρκα και ιστούς και νεύρα, και αυτό έγινε μέχρι σε σημείο σχεδόν θανάτου του Κυρίου. Ήταν τρομερό το ρωμαϊκό μαστίγιο. Αλλά όλα τα πάθη που ακολουθήσανε, πολλοί πεθαίνανε βέβαια εκείνη τη στιγμή, ήταν το μαστίγμα, ήταν ο εξευτελισμός, ήταν το φτύσιμο, το φορέσανε, λέει, αλλού μια κουκούλα, θα λέγαμε, ένα πράγμα στο κεφάλι, και τον χτυπάγανε και το λέει προφήτευση, λέει, ποιος χτύπησε. Είναι όλα αυτή, και λέγουμε ένα πράγμα φοβερό. Βλέπουμε τον Χριστό, ο οποίος στην αρχή τον πηγαίνει στον Άννα. Ο Άννας ήταν ο προηγούμενος αρχιερέας, επί 16 χρόνια αρχιερέας, μας
λέει, ο πενθερός του Καϊάφα.
Η ιστορία. Μετά πάει στον Καϊάφα, ο οποίος είναι ο νυν αρχιερέας, μαζί με το συνέδριο. Τον φυλακίζουν στο παλάτι του Καϊάφα, στο μέρος εκείνο. Μαζεύεται όλο το συνέδριο και αποφασίζουν να το στείλουν στον Πιλάτο. Mm-hmm. Τώρα όλα αυτά είναι μέσα στην πόλη οδηπορία, μέσα στο βράδυ. Μια πομπή η οποία πηγαίνει από εδώ και από εκεί μαζί με τον Ιησού. Τον πάνε στο Πιλάτο, ο Πιλάτος τον ανακρίνει, δεν βρίσκει τίποτα, και ακούσας ότι είναι ο Ηρώδης εκεί κοντά, αυτές τις μέρες λόγω της γιορτής στην Ιερουσαλήμ, τον στέλνει στον Ηρώδη. Μάλιστα. Φεύγει από τη μία άκρη της πόλης ο Κύριος μαζί με τους φύλακες, περπατώντας, χτυπημένος, πάνε στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης τον ανακρίνει, περίμενε να δει κάτι εντυπωσιακό από αυτόν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ο Κύριος δεν του δίνει καμία ακρόαση, δεν του δίνει καμία απάντηση. Δεν ασχολείται καθόλου μαζί του. Αφού τον εξευτέλισε και ο Ηρώδης και του φόρησε ένα λαμπρό ένθυμα, τον ξένει πάλι πίσω στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος κάνει μια ίστατη προσπάθεια να τον ελευθερώσει. Του λέει: δεν βρίσκω τίποτα. Μάλιστα, έρχεται και η γυναίκα του, λέει: άπεχε από το δικαίου τούτου. Και προσπάθησε ο κ. Ηρώδης, το μαστίγωσε ο Πιλάτος. Ίσως πολλοί λένε και σε μια προσπάθεια να κάνει τους αρχιερείς να κάνουν πίσω. Την τάξη, τον τιμώρησα. Τώρα τέλος.
Το φοβερό είναι ότι τρεις φορές ο Πιλάτος ομολογεί ότι δεν έπραξε τίποτα κακό. Δεν βρίσκω τίποτα εναντίον του.
Και βέβαια υποκύπτει στην πίεση, ιδιαίτερα όταν του είπαν ότι δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, αν δεν τον σταυρώσεις. Υποκύπτει και τον παραδίνει πια στο στρατό.
Είναι Παρασκευή στρατό. Πρωί πλέον.
Είναι πια, έχει ξημερώσει Παρασκευή πρωί. Όπου ο Κύριος, μετά τον εξευθυλισμό και το αγκάθινο στεφάνι που του φοράνε πάνω στο μέτωπο, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτό. Ήταν μεγάλα αγκάθια τα οποία τρυπάγανε το μέτωπο και μάλιστα χτυπάγανε κέρια νεύρα, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα κάτω από το μέτωπο, τα οποία δίνουν πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Μάλιστα αλλού λέει έτυπταν, λέει, αυτόν πάνω στο κεφάλι που είχε ήδη το αγκάθινο στεφάνι.
Μάλιστα.
Και τον εξαναγκάζουν να κουβαλήσει τον βαρύ αυτό σταυρό. Ο σταυρός συνήθως, αυτό που κουβαλάγανε, ήταν το οριζόντιο ξύλο πάνω στο οποίο το είχαν δέσει πάνω στους ώμους του, καθώς τα κατακόρυφη Πάσαλη ήταν ήδη στημένοι έξω από την Ιερουσαλήμ. Αδυνατώντας βέβαια από την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, το μαστίγιο, όλες τις κακοχίες και την αγρυπνία, ο κύριος στον δρόμο αδυνατεί να κουβαλήσει το ξύλο αυτό και βρίσκουν τον Σίμωνα, τον Κυρινέο, ο οποίος κουβαλάει το σταυρό μέχρι το λόφο του Γολγοθά, έξω από την Ιερουσαλήμ, όπου τελικά και τον σταυρώνουν. Εκεί ακολουθούν οι τελευταίες ώρες του Κυρίου μας, όπου και τελικά λαβαίνουν χώρα εκεί τα μεγάλα γεγονότα, οι 7 ρίσεις του Κυρίου μας, οι μεγάλες πάνω στο σταυρό, οι οποίες είναι και προς τον Πατέρα και προς μαθητές και προς ληστές. Ακόμα και πάνω στο σταυρό ο Κύριος ασχολείται με όλους και για όλα.
Μια και το αναφέρεις, Δημήτρη, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό, πόσο η αγωνία του Κυρίου, η αγάπη του, η δύναμη της αγάπης του είναι αυτή η οποία στον στρέφει να μιλήσει και να πει αυτές τις 7 ρίσεις πάνω στο σταυρό. Και αυτό που επισήμενες προηγουμένως, η πρώτη ρίση είναι στο 34 εδάφιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, στο ΚΓ κεφάλαιο. Είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σελίδα 931. Ενώ έχει υποστεί ο βασιλιάς των βασιλείων όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, τους εξευθυλισμούς, τα ήξερε όλα αυτά ο Κύριος, αλλά τα βιώνει εκείνη την ώρα. Στο 34 εδάφιο λέει, ο δε Ιησούς, αφού τον εσταύρωσαν, είναι σταυρωμένος, ο δε Ιησούς έλεγε, Πάτερ, συγχώρεσον αυτούς, διότι δεν εξεύρωσε την πράτωση. Δηλαδή, από τη μία μεριά υπήρχαν οι συνεχείς επιθέσεις με ονειδισμούς, με φυσική ταλαιπωρία του σκότους και της κακίας, και από την άλλη μεριά ο Κύριος ύψωνε αυτή την ασπίδα της πίστεως και αγάπης, έλεγε, δηλαδή έλεγε συνέχεια. Καθώς επιτίθεται εκείνη κατά κύματα, εκείνος είχε το ασύγκριτο όπλο της αγάπης και της γνώσεως και της πίστεως και της αλήθειας, και έλεγε προς τον Πατέρα, Πάτερ, συγχώρεσεν αυτούς, διότι δεν εξεύρωσε την πράτωση. Αμήν. Τι μεγάλο παράδειγμα για μας, η πρώτη ρίση του Κυρίου μας επάνω στο σταυρό είναι, συγχώρεσε και συγχωρούσε συνέχεια αυτούς οι οποίοι τον είχαν σταυρώσει.
Και πιστεύω ότι, χωρίς να λέει βέβαια η Γραφή, ότι ο Στέφανος ίσως ήταν από μακριά και άκουγε αυτά τα λόγια, τα οποία μετά όταν το λιθοβολούσαν οι Φαρισαίοι, τα είπε και ο ίδιος, συγχώρεσε τους αυτούς, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά ακολουθούν άλλες 6 ρίσεις. Λέει,
η επόμενη είναι ότι διψώ, λέει ο Κύριος. Νομίζω πρέπει να το γράφει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.
Νομίζω και στο Ιωάννη. Αλλά η επόμενη όντως είναι διψώ. Δείχνει την φυσική αδυναμία του Κύριου πάνω στο σταυρό. Καθώς πια είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή, έχει στεγνώσει από όλα τα υγρά. Η αιμορραγία έχει δημιουργήσει και αφέμαξη, αλλά έχει δημιουργήσει και αφυδάτωση πλήρη πάνω στον Κύριο, ο οποίος λέει αυτή τη ρίση το διψώ, και πάνω στην δίψα του Κύριου
του δίνουν ξύδι και χολή.
Μία άλλη φορά τρομοκρατεί στο μυαλό, εκεί με τη Σαμαρίτισσα, δώσε μου να πιω.
Μάλιστα.
Και κοπιοκός, λέει, της οδηπορίας, κουρασμένος. Τότε η Σαμαρίτισσα, δεν ξέρω αν το έδωσε τελικά, γιατί πιάσανε συζήτηση και δεν ξέρω αν τελικά του έδωσε.
Άφησε τη στάμενα
και έφυγε. Αλλά και τώρα, η ανθρωπότητα, ο δημιουργός δύο φορές είπε διψώ και τις δύο φορές δεν του δώσαμε να βγει.
Καθώς έλεγε λοιπόν αυτά ο Κύριος, τον ακούει, γίνεται ο διάλογος μεταξύ των δύο ληστών.
Πάμε για τον τρίτη ρίση.
Ναι. Και εις δε των κρεμαστέντων, λέει, κακούργων, ευλασφήμοι αυτών, λέγον, εάν σεις ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς. Εδώ δεν απαντάει ο Κύριος. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπληκτεν αυτόν, λέγον, ουδέ τον Θεόν δεν φοβήσαι, σύ ως της είσαι τι αυτή καταδίκη, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμε να απολαμβάνομεν. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε, και έλεγε προς τον Ιησούν, έλεγε. Δεν είπε, έλεγε. Δηλαδή συνέχεια, ήταν αυτός, κάτι το οποίο του, σαν να τον παρακαλούσε,
επέμενε.
Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις στην βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω, σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο.
Είναι
η τρίτη ρίση του Κύριου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας.
Και η πρώτη ρίση ήταν συγχώρεσης, η δεύτερη ήταν φυσικής αδυναμίας, η τρίτη ήταν σωτηρίας.
Και μετά βλέπουμε την
γυναίκα,
την φροντίδα του για τη μητέρα του. Την κατασάρκα μητέρα του, τη Μαρία.
Στο
κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λοιπόν βλέπουμε κάτι πολύ συγκινητικό και ένα ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά τα οποία πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους. Βλέπουμε τον Κύριο ο οποίος δίνει αυτό το παράδειγμα πάνω από το Σταυρό του Γολγοθά. Και το διαβάζουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σελίδα 957, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του Ιωάννη, το 25 εδάφιο διαβάζουμε. Ήσταν το δε πλησίον εις των Σταυρών του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε τη μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον η γάπα, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, ιδού η μήτρη σου. Και από εκείνης της ώρας έλαβε να αυτήν ο μαθητής την οικέν αυτό. Είναι η επόμενη ρίση του Κυρίου μας.
Η τέταρτη ρίση του Κυρίου, μέρημνα για την μητέρα του.
Η επόμενη ρίση είναι το Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, και το είπε στα αραμαϊκά, Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες.
Είναι πραγματικά, στη μέση ακριβώς της διαδικασίας.
Τον μη γνωρίσαντα, λέει, αμαρτία, έκαμε περί μόν κατάρα και αμαρτία, για να είμαστε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
Εδώ θα μου επιτρέψει να πω κάτι, ότι πολλές φορές έχουμε μια πολύ ωραιοποιημένη εικόνα της Σταύρωσης. Και δεν μιλάω από φυσικό μαρτύριο. Πολλές φορές λέγεται από κάποιους ότι εκείνη τη στιγμή, μην μπορώντας ο πατέρας να βλέπει το θάνατο του γιού του, όπως ένας πατέρας βλέπει το γιο του κλπ., έτσι και ο πατέρας έστρεψε το βλέμμα του. Δεν έστρεψε ο πατέρας Θεός για αυτό το βλέμμα του. Δεν έστρεψε επειδή δεν μπορούσε να βλέπει το γιο του να υποφέρει, αλλά έστρεψε γιατί λέει ο λόγος του Θεού στην προσγαλάτης επιστολή και στον νόμο, επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Εκείνη τη στιγμή ο Κύριος Ιησούς Χριστός φορτώθηκε όλη την αμαρτία και η κατάρα, η οργή του Θεού έπεσε πάνω στο γιο του. Αυτό που ο Αβραάμ πριν από 2000 χρόνια από εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσε να τελειώσει, δεν τον άφησε ο Κύριος να τελειώσει, καθώς σήκωσε το μαχαίρι να σκοτώσει το γιο του και αμέσως φώναξε ο πατέρας Θεός και του είπε: Διαγγέλου, σταμάτα Αβραάμ, διότι τώρα γνώρισε ότι εσύ φοβήσεις το Θεό. Τώρα, μετά από 2000 χρόνια, ο Θεός τελειώνει αυτήν την πράξη. Και ο ίδιος κατεβάζει στο μαχαίρι αυτής της κρίσης και θανατώνεται ο Υιός του Θεού. Επομένως, εκείνη τη στιγμή δεν είναι ότι απλώς ο πατέρας Θεός τρέφει τα βλέμματα του λόγω λύπης, αλλά η οργή του Θεού πέφτει πάνω στον Υιό του.
Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό.
Έγινε, λέει, κατάρα υπέρ ημών.
Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Το γράφει και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή. Και η επόμενη ρίση του Κυρίου μας είναι ότι είναι τετέλεστε, δηλαδή τελείωσα το έργο, είναι μια φωνή θριαμβευτική, έχει εκπληρώσει όλες τις προφητείες, έχει δει να διαμοιράζεται τα ημάτια του στα πόδια του Σταυρού, στη ρίζα του Σταυρού.
Μια ώρα προφητείας.
Όλα τα έχει τελειώσει και τι ωραίο παράδειγμα, ο Κύριος εκπλήρωσε τη διακονία του με το θάνατό του. Είδε μέχρι τέλους αυτό που του είχε αναθέσει ο πατέρας να το εκπληρώνει. Και διάβαζα για τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Και προηγουμένως λέει στον Τιμόθεο, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Μάλιστα στο αρχαίο κείμενο λέει, την διακονία σου πληροφόρησον. Και τι ωραία να μην αφήνουμε στη μέση αυτό που μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος. Αμήν. Εδώ δίνει αυτό το υπέροχο παράδειγμα ο Κύριος, ότι τελείωσα.
Αμήν.
Και τελευταία του ρίση, η εβδόμη είναι: Πατέρα, εις τα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Και εμπιστεύθηκε τα πάντα στον Πατέρα Θεό, ο οποίος τον ανέστησε, το μέγα ποίημα των προβάτων, για του αίματος αιωνίου διαθήκης.
Να πω κάτι εδώ. Ένα εδάφιο που είναι εκπληκτικό στο κατά αιώνιο Ευαγγέλιο, γιώτα κεφάλαιο, που λέει ο Ιησούς για το εγώ με, λέει, θύρα των προβάτων, αλλά πιο κάτω λέει: Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτή πάλι. Ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού. Αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός ενεργητικά προσφέρει. Δεν είναι ότι τον πιάσαν, τον παραδώσαν και αδύναμος ανέβηκε ο Σταυρό. Ο ίδιος ανέβηκε ο Σταυρό. Ο ίδιος παρέδωσε το πνεύμα του και ο ίδιος τελικά άφησε την ψυχή του.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Θα μιλήσουμε για το Σάββατο.
Θα ήθελα έτσι να πάμε λίγο τώρα δύο πίσω. Πιστεύω ότι με Θεό θέλοντος σε δύο εβδομάδες θα εστιαστούμε πιο πολύ στα γεγονότα της Ανάστασης.
Πολύ ωραία.
Που θα ακολουθήσουν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έτσι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας πριν από λίγο, ασχοληθήκαμε την τελευταία ώρα, τα δύο τελευταία ημίωρα, από το Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή. Κατά κόσμο σήμερα, οι μέρες αυτές είδαμε τι ακριβώς έλαβε χώρα σύμφωνα με τη δίγηση των Ευαγγελίων. Θα θέλαμε απλώς τα τελευταία λεπτά, έτσι, τη μιώρα αυτού και το επόμενο, να θέσουμε έτσι 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές τι συνέβαινε κατά τους Εβραίους εκείνες τις μέρες. Ήθελα να πω ότι σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο και το Λεβιτικό, το Πάσχα έπεφτε πάντα την 14η μέρα του πρώτου μηνός. Μας το λέει στο 14ο κεφάλαιο της Εξόδου, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Στο 12ο κεφάλαιο.
Ναι, είναι σελίδα 63.
Είναι και η στιγμή που αλλάζει ο Κύριος το ημερολόγιο των Εβραίων, εκεί, γιατί ο πρώτος μήνας ήταν άλλος κανονικά μήνας.
Το Σεπτέμβριο.
Και τώρα τον αλλάζει και τον βάζει να είναι ο πρώτος μήνας η Έξοδος. Είναι περίπου
Μάρτιο-Απρίλιο,
πέφτει ανάλογα. Εδώ να πω δύο λόγια που είχαμε πει παλιότερα για το ημερολόγιο των Εβραίων. Το ημερολόγιο των Εβραίων είναι σεληνιακό ημερολόγιο, που σημαίνει ότι οι μέρες τους είναι από 28-29 έως 30. Και γιατί αυτό είναι ανάλογα, φρόντισαν πάντα η πρώτη μέρα να είναι νέα σελήνη.
Μάλιστα.
Άρα η 14η μέρα ήταν πάντοτε πανσέληνος. Άρα αυτό γιατί το λέμε τώρα, γιατί μας βοηθάει στον εντοπισμό ακριβώς του Πάσχα της Σταύρωσης του Κυρίου. Γιατί το λέμε αυτό? Ξέρουμε ότι ήταν Πάσχα την Πέμπτη το απόγευμα. Μπορούμε και από εκεί αρχίζει η εβδομάδα των Αζήμων. Τα Άζημα είναι μια εβδομάδα. Η πρώτη μέρα των Αζήμων είναι το Πάσχα και η Κυριακή που περικλείεται σε αυτές τις μέρες είναι η μεγάλη αυτή. Το Σάββατο είναι το μεγάλο αυτό Σάββατο. Η μεγάλη αυτή γιορτή των Εβραίων. Τώρα, τι μας βοηθάει αυτό? Μπορούμε μέσα σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης ή της NASA ή των ουράνιων σωμάτων να πάμε στο 32 μετά Χριστό και να δούμε πότε έχουμε πανσέλινο την Άνοιξη, και βλέπουμε ότι πανσέλινο την Άνοιξη είχαμε 10 με 15 Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Υπάρχει μια σάφια ανάλογα με το ημερολόγιο. Αυτό τώρα μας βοηθάει πάρα πολύ σε μια άλλη έρευνα που είχαμε κάνει πιο παλιά για την εκπλήρωση των 69 εβδομάδων του Δανίλ. Μπορούμε στο επόμενο ημίωρο να φέρουμε δύο λόγια. Επομένως, να θέσουμε λίγο το σημείο ότι το πέμπτο βράδυ είναι περίπου 10 με 15 Απριλίου του 32 μετά Χριστό, όπου ο Κύριος παραδίδει τη ζωή του.
Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολλή ώρα μέχρι το διάλειμμα, να πω πραγματικά ότι είχε δώσει οδηγίες ο Κύριος στον Μωυσή και στον Αρών πώς θα κάνουν το Πάσχα τότε για να βγούνε. Και Πάσχα σημαίνει, είναι από την εβραϊκή λέξη Πεσάχ, που σημαίνει παρατρέχω. Και τους είχε πει: θα πάρει το αρνάκι, πάρει το ένα αρνάκι, θα το φυλάξετε από τη 10η μέχρι τη 14η μέρα, να δείτε ότι δεν έχει κανένα μόμο και ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο πάνω του, κάποια αρρώστια. Και πράγματι, από την ημέρα που μπήκε ο Κύριος μέσα στα Ιεροσόλυμα, την Κυριακή των Βαΐων, μέχρι την ημέρα της Σταυρώσεως, τον ερευνούσαν και τον προσπαθούσαν να τον βρουν δόλο και αμαρτία οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά δεν ευρέθη, λέει, δόλωσαν το στόμα του αυτού, ούτε έκανε αμαρτία ο Κύριος. Τον ανακρίνανε, τον παροξύνανε, ναι, αλλά ο Κύριος είναι τέλειος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως θα σταματήσουμε για να ακούσουμε ένα ωραίο ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Γιάννης και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο της εκπομπής μας.